Nah ini 3, 2, 1, close the door.
Jadi bagaimana Bapak Fatwa?
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi sama kita Podcast Semangka. Di Podcast Semangka apa coba? Ayo, ayo. Soundboard, soundboard.
Eh, soundboard. Eh, lu opening.
Eh, udah. Hari ini hari Tanu, ya. Hari ini.
Waduh.
12 Februari 2024 jam 23.27. Kita baru melewati nih, Man, tadi, Man. Kemarin.
Apa tuh?
Adalah pokoknya. Oh, itu ntar ya bahasannya. Ngomong-ngomong melewati nih, Pak. Ada yang kemarin ini, Pak.
Apa tuh?
Baru keluar. Waduh, apa tuh yang keluar?
Apa?
Habis ditampilkan ke publik, Pak.
Ditampilkan ke publik.
Apa tuh?
Nah, ini gue udah nunggu-nunggu sih dari itu ya, tahun kapan ya produksinya?
2-3 tahun lalu enggak sih?
Iya, udah ada leak-leak yang itu kan, yang di pasir-pasir gitu kan.
Waduh.
Tuh. Sebetulnya kalau ngikutin perkabaran Hollywood ya, dari awal Fox Studio dibeli sama Disney, udah pada ngira-ngira nih. Kapan nih reboot dari X-Men atau misalnya mau lanjutin Deadpool? Nah, akhirnya beberapa waktu lalu bersamaan dengan gelaran olahraga favoritnya US ya, Amrik, yaitu Super Bowl,
Mangkok Super
itu rilis yang namanya trailer-trailer film-film yang paling diantisipasi gitu.
Oh iya.
Iya. Yeah.
Pas break karena, ya, time break ya.
Iya, di situ kan karena emang yang nonton acara Super Bowl-nya banyak, jadi pas gitu. Kalau misalnya promo, makanya iklan-iklan di Super Bowl itu mahal gitu, tapi bagus juga produksinya.
Oke.
Okay. Nah, yang paling menarik itu adalah trailer dari film Deadpool and Wolverine ya. Karena tahun 2024 ini cuma satu doang nih keluarannya Marvel.
Oh iya.
Ya, film Deadpool ini ya rencananya bakal ada di Juli nanti. Sementara itu lanjutannya bakal ada tahun depan, Blade sama Fantastic Four ya. Kalau nggak ada halangan sama Thunderbolts juga. Nah, balik lagi ke Deadpool, trailernya itu yang rilis di Super Bowl itu langsung menyabet posisi atas nih. Ngalahin trailer Spider-Man Way Home yang viewersnya 355 juta. Nah, kalau Deadpool ini dalam 24 jam setelah penayangannya meraih 365 juta.
Ini view di mana? Di YouTube atau di?
Di YouTube ya kayaknya. Ini ke agregat dari mana-mana, kayaknya YouTube doang sih. Ya berarti bisa disimpulkan ya antisipasi masyarakat, walaupun katanya film-film Marvel tuh waduh kualitasnya nurun, tapi ada superhero fatigue gitu loh, udah capek nonton-nonton superhero, tapi sebenarnya mah ada aja gitu kalau misalnya pas gitu.
Iya, yeah, Fantastic Four juga udah ini kemarin rilis si
casting ya.
Ada si ini siapa yang jadi Mandalorian, lupa gue.
Pedro Pascal.
Yeah, Pascal. Wow.
Pedro Pasir Kaliki ya.
Waduh. Eh, BTW ngomongin trailernya Wolverine sama Deadpool itu element of surprise-nya malah di spill dari awal ya, sengaja gitu ya. Instead of
apa tuh?
Di ya maksudnya ada Wolverine-nya itu. Emang jadi yeah. Dulu sih ya. Maksudnya
yeah.
Orang bisa jadi maksudnya disimpan gitu, oh Wolverine-nya Hugh Jackman loh gitu, Wolverine-nya ini dibikin penasaran dulu, tapi instead malah si Ryan Reynolds-nya malah nge-leak dari awal kalau syutingnya kayak gimana gitu-gitunya kan.
Iya yes, sih yeah.
Kayaknya surprise, element of surprise-nya tuh nggak segitu gedenya daripada orang tahu Hugh Jackman main Wolverine lagi gitu. Kayaknya bakal orang-orang yang kangen sama Hugh Jackman sih, Man, daripada kaget, wah The Wolverine gitu.
Lebih ke untuk sengaja ngepull orang-orang yang kangen Hugh Jackman biar nonton gitu ya.
Iya.
Tuh, kayaknya itu sih.
Iya.
Memainkan ini ya. Poin nostalgia gitu kan.
Instead of nyimpen itu untuk surprise dia, better buat ngepull penonton sekalian gitu ya.
Iya.
I see.
BTW yang pas waktu di apa si si siapa Mr. Fantastic itu ber
oh itu siapa tuh
ini dia
Pedro Pascal
Krasinski.
Oh iya yang Krasinski ya.
Krasinski ya. Di Multiverse of Madness ya, Doctor Strange 2. Oh, emang
benar.
Sebelum adanya Wolverine Deadpool ini udah ada mutan sih di masuk-masukin sama MCU ya, dimasukin di MCU tuh. Kayak di Captain Marvel juga kemarin ada post kreditnya tuh ada Beast.
Oh iya benar.
Ya dia pakai cast waktu zaman X-Men juga Beastnya. Tahu lupa namanya siapa.
Berarti udah mau ini nih, udah fix masuk nih yang dari Fox ya.
Iya. Yeah. Yang enggak akan integrasi paling Spider-Man tuh sebenarnya rada-rada sulit ya. Dia itu kan sama Sony ya, jadi baru bisa ada di MCU kalau misalnya Sony-nya juga mau. Sony waku.
Bapak mana, bapak mana.
Ngomong-ngomong Sony waku.
Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong film nih pak.
Film.
Okay. Ada teknologi yang katanya dari ngetik-ngetik doang bisa jadi film nih pak.
Ah iya ngomong-ngomong
tapi namanya itu agak bahaya ya pak ya.
Kenapa bahaya ya kalau boleh tahu ya pak?
Sora aja pak.
Saya nggak paham.
Tapi saya nggak tahu sih, saya juga nggak tahu kenapa itu bahaya.
Ya ngomong-ngomong soal AI, jadi ada update dari OpenAI. OpenAI ini baru merilis teknologi terbarunya dia dalam bentuk video. Nah jadi sebelum-sebelumnya kita udah sering lihat ya AI itu di udah mulai dipakai di mana-mana, dipakai di kampanye presiden. Di samping itu juga selain bisa generate image, AI ini udah mulai diutilize buat generate video, guys. Tuh. Jadi sebenarnya ya setahun yang lalu itu kalau teman-teman ada yang tahu atau yang belum tahu sebenarnya bisa googling juga sih. Setahun yang lalu tuh udah sempat ada percobaan untuk generating video by AI. Yang kalau teman-teman pernah lihat atau yang belum lihat bisa googling, itu Will Smith makan spaghetti. Itu pokoknya mungkin kalau yang udah nonton masih inget tuh ini banget ya, pokoknya ngaco banget lah hasilnya tuh. Yang belum nonton, yang belum pernah lihat bisa ngecek juga. Nah, jadi kayak ketika dicoba tahun lalu itu kayak waduh ini gak bisa nih AI buat bikin video nih, jauh nih gitu. Terlalu jauh dari apa namanya usability, sampai bisa dipakai lah usability-nya masih jauh. Tapi turns out setahun kemudian enggak nyampe setahun kalau salah bentar 2023 ke 2022 2023 sekarang 2024 itu OpenAI punya project yang baru namanya Sora. Itu apa namanya sampel-sampel video yang dia udah share tuh benar-benar sebagus itu. Benar-benar kalau MKBHD betul YouTuber ya, tech reviewer itu sampai bilang ini saking bagusnya sampai tahap terrifying. Karena imagine the possibility gitu loh. Mungkin sederhananya lah yang terdekatnya ya nanti kalau image-image AI aja udah bisa dipakai kampanye-kampanye gitu kan, kampanye politik dan kampanye lainnya, video-video generated ini bisa jadi in the near future ya, 2 tahun mungkin udah bisa bikin short movie. Jadinya akan berapa apa namanya, berapa bukan birokrasi apa ya, berapa step tuh akan dilalui. Jadi satu orang bisa bikin short movie. Atau untuk paling deket banget lah, untuk bikin video-video kan butuh footage-footage gitu ya, aerial view pantai lah gitu, stok-stok ya. Itu udah bakal bisa ke-replace dengan subscribe ke AI model ginian gitu.
Tongs
gitu
ya.
Gimana tanggapannya?
Sejauh-jauh stok movie pak. Bikin bokep udah ujung-ujungnya, yakin gue. Pas lu tau gak sih pas Blender awal-awal booming tuh itu kan zaman-zamannya ini kan apa sih nama gamenya tuh, BioShock.
Oh iya iya. Oh iya benar.
Orang-orang
bikin-bikin 3D model yang nyeleneh ya. Nyeleneh. Mungkin dengan adanya suara ini bikinnya di luar angkasa gitu yang nggak mungkin kan. Jadi mungkin gitu.
Nah, itu ada yang bahas juga Pak, cuman since ini AI ya. AI kan self train gitu ya. Dia bisa di self train untuk detecting mana yang born mana yang enggak. Jadi lebih susah generate-nya.
Oh. Tapi
kalau
kenapa per AI-an ini awal mulanya buat lucu-lucuan aja gitu kan, di dulu tuh ada yang namanya DALL-E buat generate-generate yang kayak starter pack teroris gitu, jadi bom-bom pakai plastik warna-warni gitu. Sekarang sudah merambah ini deepfake gitu-gitu, dipolitisasi.
Yang paling dekatnya di tanah air tuh udah mulai banyak yang nge-tweet juga kan, kalau apa ada certain job yang mulai ngerasa mulai kurang ada kemarin itu ada jadi pas pilpres kemarin kan ada isu ini ya, menghargai
ya
petugas
seniman
pekerja kreatif atau enggak. Nah dengan apa namanya, dengan adanya OpenAI ini mereka makin insecure gitu loh, kayak waduh ada kayak ginian lagi, makin hilang lagi nih orang-orang yang punya drone buat dibayar buat bikin stock footage, itu bukan mulai makin ketar-ketir lagi gitu kalau pekerjaannya akan hilang.
Nyambung ke berita Hollywood pertama tadi, sebenarnya kan tahun kemarin ada demo besar-besaran penulis sama aktor ya di Hollywood tuh. Itu kan salah satu yang dia tentang itu penggunaan AI dari studio-studio gede gitu. Biar kalau misalnya aktor tanda tangan kontrak langsung beres gitu, aktornya bisa langsung pergi, yang penting suara, muka, image semuanya direkam sama studio, bisa dipakai sepuasnya gitu.
Oh iya. Gua pernah itu tuh, pernah dengar juga, nggak tahu bener atau enggak ya. Yang Disney tuh mau ngontrak si aktor-aktor ya. Mau itu aktor yang kayak aktor beneran atau kayak voice actor doang gitu-gitu. Tapi buat menyiasati, sebenarnya salah sih Pak. Mindsetnya Disney tuh aneh juga sih. Jadi mereka tuh pertama kali pikir kenapa harus kayak gitu, itu ketika si siapa Bir? Pemainnya T'Challa tuh.
Siapa tuh?
Aktornya T'Challa siapa?
Aduh, Chadwick Boseman.
Boseman.
Iya. Kan meninggal. Terus kayak gue waktu itu sempat dengar sih di Twitter. Baca di Twitter tuh kayak Disney
dengar di Twitter
sedang godok skema biar kayak ini kalau aktornya meninggal nih, itu keluarganya setuju kalau si asetnya tuh diolah buat diolah di AI.
Iya.
Pakai gitu.
Karena awalnya cuman ini doang kan, footage-footage yang udah direkam sebelumnya, bukan yang bakal dibikin sama AI gitu. Kalau di Star Wars tuh yang kemarin tuh Carrie Fisher kan. Pasca sudah meninggal dipakai tuh footage-footage-nya. Nah kalau sekarang bikin footage yang sama sekali nggak pernah, aktornya nggak pernah ngomong tiba-tiba di
nah itu tuh balik lagi ke regulasi man, berarti man.
Betul. Ya gak? Itu kalau nggak teregulasi outputnya adalah ini nggak sih, Netflix ada Netflix apa namanya, Black Mirror, itu nggak sih konteksnya beda.
Iya
ya?
Si
sama hayat
episode 1 ya? Apa ya judulnya?
Iya, Johnny Salvo.
Nah, Johnny
Salvo.
Iya, itu gimana government meregulasi berarti ya.
The future is here, old man.
Jadi, tolong dibaca syarat dan ketentuan ya. Term check condition.
Moral of the story ya.
Salam-salam.
Oke.
Okay. Ya, semoga bisa lah ya.
Ngomongin soal yang serem-serem.
Ngomong-ngomong suara AI nih, Pak.
Lu.
Banget ya, Pak ya.
Ngomong-ngomong. Ya, tapi ini serem, Pak. Ngomongin yang serem-serem aja deh, mending.
Oh iya, benar. Biar tidak kemana-mana, Pak.
Iya, ngomongin soal yang serem-serem. Ada yang serem nih, di Jepang sama UK.
Nah, apa Jepang nih, Pak. Padahal dia kekuatan ekonomi nomor 3 terbesar. Kemarin-kemarin ya. Baru kena resesi, Pak. Semalam banget nih, Pak.
Bisa sampai resesi, padahal Jepang negara maju kan ya?
Nah itu dia Pak.
Kenapa jadi, tuh?
Diberitakan nih, Jepang tuh udah 2 kuartal Pak, berarti udah 6 bulan ya. Itu mengalami kemerosotan ekonomi Pak. Jadi yang pertama tuh dari bulan Oktober sampai Desember itu turun 0,4% Pak.
Apanya nih?
Ekonomi Jepang.
GDP,
GDP.
GDP, oke.
0,4%. Nah, di kuartal sebelumnya lagi itu sebenarnya udah turun, Pak. 3,3% gue. Jadi kalau di top 6 bulan tuh udah turun 3,7%-an lah. Nah, ini dipertanyakan oleh orang-orang kan. Kenapa nih negara ekonomi terbesar ketiga ya kan, bisa kena apa? Resesi, resesi. Gitu. Iya. Coba nah, terus ada guru besar ekonomi dari Universitas Tokyo nih, Pak Tetsuji Okazaki nih kan.
Ute.
Ute, yo Ute.
Untok.
Unio. Ya ya, lanjut lanjut.
Jadi itu katanya yang paling besar efeknya mempengaruhi si resesi itu tadi, itu karena mulai tumbuhnya ini Pak, sektor mobil listrik Pak, dari otomotif nih Pak.
Gimana tuh ceritanya mobil listrik kok nah, bikin resesi?
Tapi sebenarnya yang dari yang gue baca-baca ini nggak ada yang ngejelasin secara secara ini ya, secara detail ya. Cuma kalau gue ngasal aja nih menganalisa berita nih ya, bisa masuk akal sih Pak, karena mobil listrik kan sekarang kiblatnya ke Tesla kan, US kan.
Oke. Okay. Impor gitu dia.
Iya, yeah, kalaupun yang di Asia pun yang kuat Hyundai nggak sih, Korea kan.
Betul.
Nah, katanya emang si Toyota ini produksinya lagi lesu.
Oke.
Okay. Sorry, si penjualnya lesu. Jadi penjualan ke luar negerinya, ekspornya tuh lagi lesu, Pak. Karena Jepang tuh sebenarnya kencang di sektor itu.
Betul.
Ekspor itu. Jadi kegerus lah. Nah, terus yang kedua itu adanya ini, Pak. Kekurangan penerusnya gitu, Pak. Kekurangan si
oh, yang krisis populasi ya?
Krisis populasi ya, iya benar.
Pada nggak mau beranak.
Pada nggak mau beranak tuh. Jadi Jepang diperkirakan akan kehilangan satu generasi nih Pak. Tapi belum tahu nih di tahun berapa.
Ternyata nggak beranak tuh se-damaging itu ya?
Iya. Emang sering dipakai juga di plot manga-manga plus-plus ya. Jadi si karakter utamanya itu karena Jepang populasinya rendah, dipaksa mencari ini calon-calon buat diisi gitu, keturunan isi ilham.
Kalau negara lain gimana Mas Miri mengatasi masalah populasi ini?
Negara panutan contohnya kan Pak Biden ya,
Paman Sam
itu ya, Paman Sam tuh mereka menanggulanginya dengan mempekerjakan imigran.
Nah itu sebenarnya pemerintah Jepang juga sudah pikiran ke sana Pak, tapi baru mulai kayaknya nih. Karena ini di 2023 nih Jepang mempekerjakan imigran tuh terbanyak sepanjang sejarah mereka Pak, mempekerjakan imigran. Mungkin emang pemerintahnya sudah mulai sadar ya, populasinya tuh nggak cukup gitu untuk menggerakkan ekonomi gitu.
Oh.
Sampai kemarin gue baca tuh di Twitter ada juga yang nawarin kayak buat jadi jadi imigran di Jepang gitu.
Ini imigrannya diproyeksikan jadi permanent resident gitu atau buat kerja doang terus pulang lagi?
Kayaknya kayak ini deh. Gua ngenya tuh kayak WHV-nya Australia gitu sih, man. Kayak
WHV kan balik lagi berarti ya.
Maksudnya 35 tahun. Iya,
oh, iya.
Gitu sih. Nah, cuma Pak, yang jadi masalah adalah ini faktor ketiganya kenapa Jepang bisa resesi itu katanya kenaikan upahnya tuh tidak bisa mengikuti laju inflasi dunia gitu Pak.
Oh, justru di bawah.
Di bawah Pak. Jadi
enggak bisa afford.
Iya, jadi cuma sekitar 1-1%, 2%-an gitu.
Ah, wow.
Kayak masih kurang kan untuk kayak inflasi global itu kan datarnya 3%-an itu Pak.
Iya sih, benar. Iya, iya, iya.
Nah, pertanyaannya nih Pak, kan Jepang resesi nih. Terus ternyata UK juga resesi nih Pak. Tapi UK Inggris.
Iya, UK ini sebab resesinya sama juga atau beda lagi nih?
Resesinya kalau UK ini lebih ke konsumsi di dalam negerinya tuh menurun katanya.
Kenapa tuh?
Nah, itu karena ada kecenderungan orang-orang tuh saving, Pak. Jadi enggak konsumtif lagi gitu.
Saving kan biasanya identik sama dia nyiapin sesuatu kan di masa depan. Emang ada isu apa yang bikin orang pada saving?
Nah,
kalau yang gue baca ini ya, rising mortgage, mortgage itu pajak tanah gitu. Iya, perumahan lah pokoknya. Jadi mereka rate-nya tinggi banget. Terus harus diperbaharui dari 2 sampai 5 tahun, setiap 2 sampai 5 tahun. Tapi kalau anggota Bank Inggris Catherine Manley katanya masih lebih optimis daripada Jepang. Katanya temporary.
Iya, karena dari Jepang. Makanya juga nggak terlalu parah sih. Jadi dalam 6 bulan itu 2 kuartal itu Inggris resesinya cuma 0,1 dan 0,3. Kalau tadi Jepang kan sampai 3% ya.
Jauh banget. Iya, iya, iya.
Jadi emang lebih parah Jepang sih kata orang-orang juga.
Okay.
Ya, gitu. Oh iya, efeknya ke Indonesia apa nih, Pak? Karena
iya, tadi gua baru mau bilang. Kalau negara maju aja sampai pada resesi gini, gimana ke Indonesia?
Nah, Jepang ini kan salah satu mitra dagang Indonesia nih, Pak, ya kan? Tapi emang kata BPS nih, Pak, dari bulan Januari 2024 dibandingkan Januari 2023, itu emang nilai ekspor Indonesia ke Jepang itu turun 22%.
Oke.
Okay. Apa nih yang terdampak nih kan? Itu batubara, nikel, perhiasan, kayu, karet, dan terakhir perikanan, Pak.
Oh. Nah, oke. Okay.
Jadi lebih ke sumber daya alam sebenarnya ya kalau kita ke Jepang itu ya.
Iya. Yeah.
Ekspor. Jadi itu pasti akan terdampak, Pak. Jadi kita tuh pemerintah, kalau dari Kompas nih ya, ini Kompas bilang kayak pemerintah harus mulai mencari mitra dagang baru untuk mengekspor barang-barang tadi. Karena Jepang kan kemungkinan agak melesu ya ekonomi. Wah. Ya, semoga tidak terlalu berdampak pada kita ya.
Atau enggak gantian lah yang maju.
Apa tuh?
Nah, benar.
Siapa tahu di bawah kepemimpinan yang baru kan Indonesia dengan bonus-bonus demografi, C.
Kepemimpinan yang baru tapi lama. Kalau dilihat-lihat ya, since Bapak Presiden kita yang incumbent ini kebijakan luar negerinya, enggak tahu ya, ekonomi luar negerinya kan lumayan sering dianggap baik gitu. Ya, mudah-mudahan bisa men-tackle permasalahan ini dengan baik.
Iya, emang kebijakan luar negerinya memang banyak diapresiasi. Tapi salutlah sama Bu Retno ya. Sebagai garda terdepan.
Bu Retno ya. Keren.
Keren. Tapi kemarin pakai baju hitam pas nyeblus untuk menunjukkan kekecewaan. Mantap Bu Retno.
Ya, ngomong-ngomong soal baju hitam.
Waduh, siapa nih Pak yang punya baju hitam lagi, Pak? Baju hitam dan presiden ya, Pak ya?
Baju hitam dan presiden. Nah.
Siapa nih Mas Berni yang pakai baju hitam lagi nih?
Jadi
Mama punya baju hitam presiden.
Anda ini ya, sepuh alias alias Menko apa nih, opong nih? Bidang kemaritiman Marves ya, maritim investasi ya. Baru aja dapat mandat baru dari Bapak Presiden, dari ada dikeluarin peraturan Presiden nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan pengembangan industri game nasional. Ditekannya 12 Februari kemarin ya. Ini aneh ya. Kenapa pembahasan game ini bukannya dijatuhin ke yang udah profesional, tapi malah ke ini, kerabat menteri. Tapi emang gak cuman ke ketuanya aja gitu, tapi anggotanya juga dari menteri-menteri semua sih. Mungkin apa ya, badan persiapan kali ini jatuhnya.
Kan, nanti Mas biar kepala pundak.
Luhut lagi ya. Maaf Pak, saya cinta kepemimpinan. Ke belakang.
Takut hilang tuh ya.
Rakyat Sumenep mendukung keberlanjutan.
maju terus dari rakyat sumedep. Tapi ya, kalau tadi lu bilang orang-orang dipilihnya kementerian karena itu persiapan, kalau lihat-lihat kan, kalau lihat dari proyek-proyek lainnya ya, contoh salah satunya itu ada food estate misal, itu sebenarnya perusahaan yang eksekutif juga dari kementerian juga sih. Mungkin emang apa namanya, mereka percaya lah sama kualitas orang-orang di sekitarnya, orang-orang pemerintahan tuh percaya aja gitu. Dan kadang emang works-works aja gitu kan, beberapa proyek-proyek lain yang dipimpin sama kepala pundak lagi-lagi lagi ini.
Entar dulu deh, tapi ini kebijakan ini tuh nyambung sama ini gak sih? Sama yang peraturan menteri, peraturan menteri gak sih?
Yang mana tuh?
Yang soal kalau publisher game luar mau masuk.
Oh iya, iya, iya. Itu udah disanggah ya, soalnya katanya itu mah baru rancangan. Jadi setelah ngeluarin pernyataan seperti itu, ada beberapa figur-figur game maker, game developer dalam negeri yang langsung diskusi gitu. Ternyata itu belum diteken, cuman omong-omongan doang, omong-omongan ya. Tapi belum jadi gitu. Tapi kalau misalnya jadi itu parah banget sih. Kalau misalnya mau game developer dari luar harus punya badan hukum dulu kan, wacananya. Makin rumit lah game masuk.
Malah jadi kontraprestasi malah.
Iya.
Iya, yeah. Kan game kita malah justru sampai di apa lewat publisher luar gitu kan.
Giliran masuk nominasi di ajang-ajang award di luar, baru posting-posting di media sosial. Oh, saya bangga, kami bangga.
Karya anak bangsa. Cuma apa ya? Kan itu kan diskusinya tuh setelah si orang-orang ini marah-marah gitu kan. Kayak si kreatornya ini kan, troublemaker ya, ber. Apa tuh?
Iya.
Iya kan.
Kan marah production.
Marah-marah baru diajak diskusi gitu kan.
Iya, bukannya begitu modus operandinya di negeri ini.
Agak kebalik ya bapak-bapak ya.
Modus operandinya begitu.
Iya, harusnya marah-marahnya di awal gitu, diskusi.
Marah-marah di awal diskusi baru, oh iya berarti yang bener kayak gitu gitu kan. Maksudnya yang bener bukan seperti itu, tapi ya begitulah. Tau lah gue. Yah. Ya, ini marah-marah aja sih karena dulu Steam juga sempat diblokkan sama.
Oh iya ya benar. Pas gue belum pakai Steam tuh diblokknya, jadi gue nggak terlalu peduli.
Nah, semoga tidak ada lagi tuh kejadian-kejadian kayak gitu ya, karena susah banget gitu mau main game offline-nya, saya harus buka VPN gitu. Biasanya VPN kan buat yang lain gitu.
Untuk ini membaca kenapa jurnal-jurnal dari.
Iya dari Ethiopia gitu kan. Selandia. Enggak sih, Selandia Baru enggak pakai VPN.
Selandia Baru cuy.
Kecuali memang maunya ya yang di grassroots ini, game-game judul slot-slotan ini. Yang mau yang mau dimajuin mangga lah, silakan.
Kemarin kemarin ada nih simpatisan sih kayaknya buzzer sih ya. Yang dia tuh mendukung peraturan ini karena bilangnya ini bisa mempersulit judul masuk gitu, Pak. Karena kan yang seperti yang sudah kita dengar-dengar sayup-sayup ya, judul-judul ini kan katanya markasnya pada di Thailand, Filipina, Vietnam gitu kan.
Iya.
Cuma ya, ya.
Itu sama. Benar nggak tuh?
Itu sama aja kayak lu punya sawah, di sawah lu ada tikus nih, tapi sawahnya membakar semua gitu kan.
Iya. Demi
tikus. Gitu.
Untuk mengusir tikus.
Salah, Pak. Gak gitu pola pikirnya, Pak. Ya udahlah, ada-ada saja. Ya lu, kenapa gak biar Pak sih yang jadi ini?
Buat aduh, posisi. kalau sama saya makin Rudigong.
Rudigong, yang mulder aja.
Aduh, ini ngomong-ngomong soal keputusan presiden nih, Pak.
Ngomong soal apa?
Ngomong soal keputusan presiden nih, Pak.
Keputusan presiden. Presiden memutus. Kenapa? Kenapa keputusan presiden?
Presiden menentukan nih kan, Pak. Kita juga bisa menentukan presiden kita siapa, Pak.
Woi. Seolah-olah kita yang memilih gitu.
Waduh.
Enggak benar ini, kita yang memilih. Oke, lanjut.
Kita yang memilih. Tapi hasilnya emang beneran kita yang milih.
Beneran kita yang milih.
Kita kemarin abis melewati pesta-pesta ya, ya.
Makan-makan.
Ada nih data quick count presiden. Nih quick count kayaknya real count-nya dulu deh man, real count-nya dulu nih.
Count dulu deh.
Count dulu deh biar ajojing wadidaw ya kan.
Awik walk.
Awik walk. Ya, real count hasil hitung suara pemilu presiden dari website Komisi Pemilihan Umum nih gue bukanya. Pasangan presiden nomor urut 1 nih memimpin dengan total suara 55,32%.
Waduh.
Tapi hasil 2019.
Oh. Waduh.
Waduh, tidak terduga. Gimiknya tidak diduga sebelumnya.
Bahkan Batman
luar biasa.
Ya, ternyata Prabowo tahun 2019 nomor 2 juga ya. Baru sadar. Serius. Ya udah quick count dulu, tadi gimmick doang guys, maafin. Dari data quick count nih, gue ngambilnya dari Litbang Kompas ya. Jumlah total suara sampel masuk 99,7% nih Pak. Itu pasangan presiden nomor urut 1 Anies dan Muhaimin. Ini gue serius aja.
Loh, mau 2019 lagi
2024 nih. Anies Muhaimin dapat total suara 25,23% nih Pak. Terus yang nomor 2 nya nih Prabowo Gibran 58,45%.
Wah.
Terus yang ketiga nih Timnas Penguin nih kan 16,32%.
Waduh.
Itu quick count ya. Kalau versi aslinya nih,
aslinya nih,
iya nih, tahun 2024 nih, udah no gimmick nih. Itu total suara yang masuk baru 63% sebenarnya.
Oke, okay. Itu udah lumayan gak sih Pak? Bukan baru lagi.
Kenapa?
Sudah 63% gak sih?
Sudah 63%. Ini data aja 23.45.
Ya.
Nah, beberapa menit yang lalu ya. Baru saya tes kali ini. Itu pasangan urut nomor 1. Pasangan urut apa aja? Pasangan nomor urut 1.
Pasangan Anies urut.
Lu mengurut orangnya berduaan.
Lanjut.
Itu dapat suara 24,67% nih Pak. Terus nomor urut 2 57,39%. 3 17,54. Sebenarnya nggak beda-beda jauh sih ya.
Nggak beda jauh.
Betul. Jadi kayaknya ya begitulah Pak.
Ya karena quick count sendiri kan sebenarnya pakai ilmu statistik kan. Ya, kita semua sebagai orang yang meragai keilmuan dan akademis, kita bisa quick count itu.
Apa yang waktu statistik hanya terkait semprot sama ini ya, sama dosen bimbing sayangan saya itu ya.
Iya.
Nah tapi ada yang menarik nih Pak.
Apa tuh?
Dari suara legislatifnya nih Pak.
Apa tuh?
Jadi ternyata PDIP masih memimpin nih Pak. Despite si
capres
presiden ya? Iya, capresnya gak kepilih ya.
Capresnya nyungsep jauh banget ya, itu di luar dugaan saya juga tuh.
Iya. Tapi PDIP masih going strong. Jadi kalau dari Bank Kompas quick count-nya itu PDIP, oh ya tadi ya masih ya, dari sampel 99,7% itu PDIP di 16,37% Pak.
Kecil banget.
Dikejar oleh Golkar. Wah, Golkar justru nih nomor 2.
Sorry, kecil banget, gede banget. Kok kecil banget?
Hari kebalikan.
Disusul sama Golkar nih Pak. 14,6%, terus Gerindra di 13,49%. Nah kalau dari realnya nih Pak, itu sebenarnya nggak beda-beda jauh sih.
Yeah.
Dari tadi ya 40. Oh ini kalau legislatif suaranya baru 46% Pak yang masuk.
Oke. Okay.
Itu masih sama sih. Jadi PDI 16,4, Golkar 14,5, Gerindra 12,5.
Oke. Okay. PSI.
Wah. PSI ini ada di mana sih? Mana sih kecil banget? Itu di 2,61, Pak. Resultnya berapa sih? 4 ya, 4% ya?
Resultnya 4.
4.
4 ya? Ya, udah lah, kayak sih, sabar-sabar aja ya. Jualan martabak aja, kan?
Aduh.
Sama jual pisang.
Wes sayang ya, Partai Buruh juga nggak nembus 1% kayaknya.
Iya.
Partai Buruh tuh dapat loh 1% loh, 1,5.
Oh nyampe.
Oh nyampe.
Untuk partai yang baru ikut pemilu 1 kali. Iya. Lumayan lumayan. Ya begitulah Pak. Tapi ini legislatif ini sebenarnya tidak kalah penting ya Pak dengan pemilihan presiden ya.
Betul, karena akan jadi yang ngecheck and balance presiden nanti kan.
Betul.
Biar biar tidak ada absolute power apa sih?
Biar tidak ada authoritarianisme.
Nah, tidak ada power abuse gitu di tubuh eksekutif.
Betul.
Okay. Nah, selain perpartaian juga ada DPD kan ya?
Oh iya DPD.
Spontan.
Spontan uhuy.
Uhuy.
Ya tapi DPD beda-beda nggak sih? Ini gue bacain DPD apaan nih? Ini kan kita ada yang dari Sumenep ya.
Iya, kita sebenarnya warga Sumenep kok tahu-tahuan sih ada Jabar, aneh ya. Tapi emang masuk berita sih. Tadi gue nonton di berita sih.
Ada apa nih Pak di Jabar-Jabar nih Pak? Ngomong-ngomong soal Jabar.
Emang udah nyampe situ ya? Ini nggak mau ngomongin Komeng dulu?
Oh iya ya, benar juga. Kan Komeng di Jabar, salah gak gue?
Oh iya benar. Lu iya kan?
Tapi yang dimaksud di sini adalah perolehan suaranya Bang Komeng nih yang semakin di depan.
Waduh.
Wih.
Semakin.
Itulah buktinya kalau masyarakat kita masih lebih suka gimmick ya.
Betul. Tapi kan yang kepilih juga 02 yang gimmicknya lebih viral daripada gimmicknya 1 sama 3 gak sih? Jadi emang
semuanya juga ada gimmicknya kok.
Lah iya. Kan the way menggemakan gimmicknya tuh lebih pintar caranya 02 karena dia ngambil influencer-influencer gede kan. 1 sama 3 gimmick juga, cuman gimmicknya gak senendang 2.
Benar-benar.
Viralisasinya, cara mereka memviralkannya lah gak secerdas 02.
Duar. Tapi sebenarnya ini loh, Komeng tuh gak ada gimmick ya loh. Dia gak pasang baliho gitu. Cuma ya.
Iya yes.
Mungkin emang
fotonya sama. Fotonya nyelemeh dikit.
Mungkin kok lebih bukan ke gimmick ya, lebih ke yang non-substansial lah gitu lah. Apa ya istilahnya ya? Yang gak
relevan enggak
sama politik ya gitu loh. Malah ya kayak yang apa ya bahasanya ya?
Alasan milihnya gak banyak gitu ya, terkonstruksi dengan banyak sumber gitu.
Betul.
Sayang sekali lah ya, bukan sayang ke Bang Komeng yang masuk ke Senayan, tapi kalau misalnya alasan pilih tuh cetek tuh, kenapa nggak dikurangin juga batas usia pemilih gitu. Wow. Adik-adik kita yang masih SD gitu suruh pilih aja.
Iya betul juga kan, kan alasan umur tuh buat rasionalisme ya.
Iya.
Bukan otak rasional. Iya.
Tapi ada kan yang ada juga yang pintar, bocil.
Oh gitu mah dibuka aja ya ponakan gue yang baru kelas 2 SD biar nyoblos. Tapi ada yang bilang tuh Komeng tuh sebenarnya pas zamannya dia mahasiswa dia tuh tergabung di organisasi HMI apa ya kalau nggak salah ya.
Iya.
Jadi bukan yang komedian iseng-iseng keterima juga ya, seenggaknya ada basic politiknya lah pas zaman mahasiswa.
Ya, ikut bahagialah intinya.
Semoga Bang Komeng bisa ini.
Amin.
Amanat tentang jawabnya. Tapi presiden Rusia juga komedian. Ukraina sorry.
Ukraina. Waduh,
betul.
Rusia dibilang komedian cuy. Lempel lu.
Putin tuh dulu ini ya, Putrio ya.
Alfiansyah Putin.
Aduh, digeder KGB nih nanti di rumah gue. Enggak si Zelensky itu kan dulu karena komedian juga.
Iya.
Betul. Komedian aktor.
Ya bisa yuk Alfiansyah Komeng for RI 1 ya kan.
Waduh, boleh dah kalau emang.
Tahun ini enggak ada ini, enggak ada dildo ya. Coba gue mau dilanjutin programnya.
Program apa?
Iya.
Radio Aldo.
Iya.
Dildo.
Iya. padahal cuman
saya sebagai yang menyusun skripsi terkait beliau. Tapi mereka kayaknya di akhir-akhir ini tuh emang disonansi kognitif gitu lah. Mereka mulai ngerasa kalau mereka kan ngepul ngepul orang pada golput kan jadinya.
Iya.
Terusnya ya menurut dia aja lah yang lain gak benar gitu. Terus dia kayak merasa bersalah gitu jadinya, oh iya ya gue malah membawa partisipasi ke arah golput yang mana gak bagus. Kayaknya ya gue nangkapnya si kreator pada mikir jadinya ya dibubarin gak dilanjutin.
Padahal itu udah distopian sekali ya, udah kayak Black Mirror gitu kan. Yang final. Yang tokoh kartun animasi jadi major gitu kan.
Betul. Waldo.
Waldo. Iya kan. Namanya mirip lagi. Nur Hadi Waldo.
Waduh. Bener juga.
Bayangin lu. Bayangin lu di bayangin wali kota lu SpongeBob gitu kan. Atau enggak Doraemon gitu kan. Jadi apa deh tuh?
Iya, makanya.
Ngomongin wali kota nih pak.
Ngomongin wali kota di Jabar itu ada Kang Emil atau nama aslinya Ridwan Kamil. Baru-baru ini dia tuh lagi gue lupa beritanya lagi gak gue sih. Pokoknya dia tuh ditanya sama wartawan gitu lah, sama jurnalis soal rencana dia kedepannya nih mau ngapain. Jadi terbukalah tiga opsi kata dia. Kemungkinan antara tiga opsi. Yang pertama adalah lanjut jadi gubernur Jabar, Jabar 2, 2 periode, itu satu. Yang kedua adalah jadi gubernur Jakarta. Nah ini yang menarik, gue baru tahu karena gue jarang baca ya, gue baru tahu ternyata dari mana ada kemungkinan untuk jadi gubernur Jakarta. Bareng sama, baru-baru ini ya, kayaknya hari ini apa besok ya, itu disahin RUU DKJ kan.
Oh tanggal 15, tanggal 16 sorry. Udah iya 15.
Udah keluar dong hasilnya, apa belum?
Ya udah, tapi belum tahu ya. Nah, belum update lagi.
RUU DKJ itu kan lagi dibahas di DPR RI ya. FYI buat yang gak terlalu ngikutin politik, RUU pelemahan KPK sama Omnibus Law tuh lewat DPR semua ternyata. Cuman ada beberapa yang gak lengkap gitu lah seingat gue ya. Ujung-ujungnya lolos. Tapi emang sempat didiskusikan tapi ujung-ujungnya lolos. Maka RUU DKJ ini sangat besar kemungkinan nasibnya sama kayak RUU KPK atau Omnibus Law yang mana ujung-ujungnya lolos juga. Yang mana salah satu ininya adalah poinnya adalah Gubernur DKI bakal ditunjuk presiden ya. Itu enggak sih?
Iya, iya. Benar.
Nah, karena
benar.
Ya gosip-gosipnya kan di sisi lain ya mungkin oh itu bakal diisi Kaesang tuh nanti gitu. Tapi ada juga yang bilang yang isi bakal Ridwan Kamil. Makanya poin kedua ini lumayan santer. Kalau Gubernur DKI diisi sama Ridwan Kamil, berhubung Ridwan Kamil di Golkar ya dan di kubunya calon presiden terkuat Prabowo Gibran. Yang ketiga adalah jadi menteri ya Prabowo. Kalau nanti ketika Prabowo Gibran terpilih. Nah, yang apa namanya? Jawabannya siapa namanya jawabannya Kang Emil ini emang lebih ke cenderung dia bakal lanjutin jadi gubernur periode kedua, lebih pengen lanjutin yang itu. Sedangkan kalau untuk yang jadi menteri dia nggak bilang, dia nggak menyanggah, dia mengaku kalau emang udah ada omongan sama Pak Prabowo terkait jadi tawar jadi menteri, tapi dia nggak ibaratnya nggak apa ya secara statement tuh nggak prefer that option gitu sebenarnya, tapi meskipun ada kemungkinan. Nah itu kan ketika naik headline, itu yang dibikin headline-nya adalah Ridwan Kamil ditawarin jadi menteri itu. Nah itu ketika diberitakan, itu netizen, terutama warga Jawa Barat dan Bandung tuh, malah happy. Kayaknya happy as in, kayak yaudah pak jadi menteri aja gitu, kita biar dapetin gubernur lain gitu. Usut punya usut. Kalau gue baca-baca apa opini netizen dan nanya-nanya orang-orang yang gue kenal tinggal di sekitar sana, emang strategi kepemimpinan Ridwan Kamil ini lebih apa istilahnya? Optik gitu loh. Lebih banyak memperbaiki hal-hal yang instagramable gitu, seperti bikin taman yang cakep gitu loh. Bikin masjid gede dan cakep banget. Emang background-nya dia arsitektur sih. Jadi emang keahliannya dia mungkin di bidang itu. Cuman dia jadi sangat lacking di tata kotanya justru. Integrasi kendaraan umumnya. Pokoknya lain-lainnya yang menurut warga itu lebih esensial malah nggak terlalu ditata, lebih banyak ngurusin arsitektur infrastruktur, bukan infrastruktur bahkan ya, lebih ke hal-hal yang cantik dilihat gitu loh. Nah, itu yang bikin
visual.
Visual. Jadi warga-warga tuh kayak kurang kurang puas dengan kinerjanya Kang Emil, dan kalau misalnya Kang Emil tergantikan malah lebih happy. Gitu.
Makan tuh visual, man.
Aduh. Mamam tuh visual.
Berat.
Iya, itu masa lalu lah.
Inside joke anjir.
Ya ini pendengarnya gak tahu nih, jangan dibahas dong
ya, gitu. Jangankan pendengar, saya juga tidak tahu.
Waduh.
Lu gak tahu.
Apa sih yang mana sih? Yang mana sih?
Yang sama Useng, yang sama Useng.
Oh alah.
Oh alah, alah. Lo tahu gak lu yang mana? Oh alah, alah.
Dosen kita kan, dosen ya. Kebanggaan.
Yeah. Jadi for the context lah sekalian cerita ya. Jadi dulu tuh Pak Useng pernah nanya ke kita ya.
Useng siapa dulu? For the context, Pak Useng.
Pokoknya dosen tuh ada yang nanya kan, kayak
yeah. Kalau
nyari pasangan, nyari istri tuh yang lihat visualnya apa enggak gitu. Terus gue jawab enggak. Pak Usengnya tidak setuju, menurut dia visual adalah utama. Gitu aja sih. Sampai situ aja konteksnya pokoknya ya.
Asal bisik-bisik gue.
Ya, pokoknya sampai situ aja lah.
Ya udah jangan deh, bahaya.
Pokoknya perkara cari pasangan itu visual apa enggak.
Menurut kalian gimana nih guys? Penting apa enggak nih?
Saya tulis di kolom komentar di bawah ya.
Tapi yang dibisikin Asman ke gue lebih wadidaw soalnya ber.
Udahlah, oh, gak perlu ya ini. Nanti kalau apa namanya didengar sama Pak Luhut bahaya.
Iya.
Oke. Ini okay. Kita apa weekly update ya sampai situ aja. Sekarang kita ke segmen selanjutnya yaitu rekomendasi minggu ini. Rekomendasi pertama dari Mas.
Aku belum nulis anjir.
Gak apa-apa kan dari kepala lu. Rekomendasi pertama dari Mas Fatwa. Mas Fatwa ada rekomendasi apa nih?
Boleh dari gua. Gua tuh minggu-minggu ini lagi nonton One Day kalau lu tahu.
Apa tuh?
Series di Netflix.
Oh.
Ya, romance drama gitu. Tapi intinya kayak ada dua orang nih, cowok cewek. Sebenarnya mereka personalitinya beda banget ya dua-duanya ini. Kayak enggak bisa nyatu lah gitu. Tapi buat di ship tuh enak banget gitu kan.
Okay.
Kayak lucu-lucuan tuh, gak sih lu kayak pacaran yang lucu-lucuan lucu gitu. Okay. Kalau lu lihat tuh mes gitu. Tapi kalau lu udah masuk ke ranah yang lebih serius itu emang gak cocok gitu.
Oke.
Okay. Nah, cuma dari benang merah yang gue tarik itu si One Day ini tuh lebih ke, lu tau gak sih genre media yang coming of age gitu. Yang kayak lu dari bocil terus tiba-tiba lu dewasa nih. Terus lu bingung nih. Di transisinya, pas di transisinya tuh lu kudu ngapain gitu. Kayak orang mencari jadi diri gitu lah. Apa banyak media-media yang kayak gitu ya. Kayak apa Bir yang...
Oh tuh.
Lu tuh film Boyhood gak sih?
Boyhood?
Tau gak? Kayak gitu juga gak sih? Kalau yang gue dengar gitu ya, tapi gue belum tentu Boyhood sih. Nah cuma poin gue adalah kenapa gue rekomendasikan karena itu apa ya, kayak lu talk back ke diri dulu pas di masa-masa itu tuh gitu. Nah jadi One Day itu kenapa di judulnya One Day? Jadi dia tuh kan ada 14 episode ya. Kalau lu udah belum nonton nih, tiap episode itu cuma nyeritain satu hari dalam setahun. Dan itu tanggalnya sama, 15 Juli. Jadi episode 1 itu 15 Juli 1988. Episode 2 15 Juli 1989 gitu terus.
Oh.
Nah itu kayak kenapa gue bilang coming of age, justru fokusnya bukan di cerita menye-menyenya. Itu karena kayak kelihatan nih si karakter progression-nya nih tiap episode gitu. Karena kan kayak maju setahun gitu.
Kalau yang ditekanin tuh growth karakternya.
Karakternya jadi kayak pikirannya beda gitu. Terus kayak cara ngeliat malah jadi beda gitu-gitu lah. Itu sih, menurut gue lebih fokus di situnya. Nah, lagi sebenernya itu film yang kayak gitu ya waktu itu gue tonton. Itu judulnya Submarine. Itu kayak film art house. Itu kayak film festival gitu.
Submarine?
Ya, Yellow Submarine itu ceritanya kayak ada cowok yang baru merasakan jatuh cinta gitu, anjay. Tapi dia bingung gitu sama perasaannya sendiri gitu. Dan gimana itu cara biar biar harus tahu harus ngapain gitu gitu. Ya itu tapi film festival banget sih dan tidak nyaman untuk ditonton. Kalau One Day masih lebih nyaman untuk ditonton. Jadi itu bad click clear recommendation gue. Satu One Day, dua Submarine. Nyaman ya itu looking back ke masa-masa remaja pas kita lagi tolol-tololnya gitu kan nggak tahu harus ngapain.
Anjas.
Sekarang juga nggak tahu sih harus ngapain tapi ya udahlah gitu ya.
Oke okay, oke. Okay. Lanjut lanjut rekomendasi dari Mas Berto Sianduri.
Kalau dari saya ada game ya. Gimana Pak Luhut sudah memajukan belum? Jadi ada game lokal dari developer lokal, studio gamenya namanya Algorox yang asalnya dari Malang. Wow. Ini baru aja rilis Dadu ya nama gamenya. Dadu tuh baru dirilis di Play Store buat Android, jadi Google Play Store. Kalau Apple Store kayaknya belum ada ya. Tapi di Steam tuh udah ada. Jadi ada bakal ada versi PC alias desktop yang masih di wishlist, belum belum rilis. Kalau di Steam ini rilisnya bulan depan ya. Yang sudah saya mainkan ini pengalamannya seru ya. Walaupun baru satu game, tapi ya emang mekaniknya ular tangga biasa gitu. Jadi kayak ngocok dadu. Oh ya, nama gamenya tuh Dadu, tapi tulisnya D-A-D-O-O ya. Dan gratis gitu. Jadi gak perlu beli, bisa langsung dicobain.
Oh iya, gratis.
Enggak, tapi ada mekanisme kartu-kartuan gitu. Jadi bisa pakai kartu di tangan buat majuin lawan atau mundurin lawan atau nambah dadu kita jadi 3 dadu gitu deh. Nah, ada gameplaynya bisa co-op, jadi bisa bikin room sama teman. Kayaknya berempat maksimal. Tapi kalau fitur friends-nya kayaknya belum dibuka deh tadi gua lihat yang di Android itu.
Wow.
Mungkin begitu yang di Steam-nya dirilis bisa langsung main sama teman-teman. Kalau punya teman ya.
Anjir, sombong banget. Mainlah kita.
Jadi Dadoo ya, bukan Dado ya.
Dadoo.
Dado.
Widado.
Waduh.
Kok ke situ dibilang.
Widado.
Widado.
Aduh.
Tepuk tangan dulu dah.
Tepuk tangan.
Selanjutnya. Mas Asman dulu. Ada rekomendasi apa dari Binong?
Oke. Dari si Binong ada rekomendasi. Gue gak nyatet ya. Rekomendasinya kan kalau kemarin udah dalam bentuk media ya. Kalau sekarang lebih ke behavior. Saya merekomendasikan teman-teman semua untuk lebih banyak mengkonsumsi informasi-informasi yang sifatnya apa ya, lengkap, bukan lengkap, gimana ya, kayak baca buku, nonton film panjang gitu. Jadi backgroundnya gini guys, backgroundnya kemarin gue di kantor ada kolega yang jatuhnya apa sih, lahir 90-an tapi 95 ke atas, dia kan 98-99 gitu, Gen Z ya, milenial ya, itulah transisi itu. Dia tuh nonton YouTuber gitu ke pas lagi lunch, pas ditanya kenapa nonton YouTuber itu, dia bilang gua tuh nggak pernah kuat nonton film panjang-panjang, si YouTuber ini tuh ngerekap cerita filmnya gitu, dia bilang. Itu ditimpalin sama temennya. Oh, gue juga nih suka ngikutin YouTuber X. Bukan YouTuber apa, kayaknya internet personal lah pokoknya, si X. Dia tuh juga suka compiling berita-berita berita-berita yang lagi happening gitu, internasional. Tapi direkap, karena gue gak kuat baca-baca berita lengkap tuh. Gue lebih seneng kayak gitu gitu. Terus akhirnya circle ini ngobrol panjang lebar sampai ada satu poin di mana mereka tuh ada satu orang lah diantaranya tuh yang ngeluarin satu statement yang sebenarnya ini karena sensitif ya jadi nggak gue share. Jadi statementnya ini sebenarnya adalah suatu hoax sebenarnya, bukan hoax ya, framed news gitu loh. Preppers itu apa sih? Jadi sebenarnya itu tuh populer, tapi populer karena itu tuh diframing sama orang, dan orang-orang jadinya taunya cuma versi framingnya doang. Jadinya distort, distort gitu loh informasinya. Gitu. Itu berawal dari ke apa menurut gue karena kecenderungan orang-orang yang mulai nggak kuat baca berita lengkap lah, jadinya ya dengar rangkuman orang yang lebih mungkin untuk ke distort informasinya. Jadinya kayak new hoax gitu loh. Kalau dulu kita ngerasa yang kena hoax adalah generasi yang tua karena biasa dapat informasi dari mana aja bener, terus dapat WA yang enggak terlalu ke filter, terus jadi percaya WA banget, jadi gampang terima hoax. Ini malah ada kayak new hoax gitu loh yang dikonsumsi sama orang-orang yang sebenarnya kalau anak kantor gue bisa bilang intelektual lah ya. Tapi mereka tetap kena karena yang mereka konsumsi adalah berita-berita potongan yang udah di-frame gitu loh. Jadi karena ketakutan akan ini karena udah masuk di ranah orang-orang yang sebenarnya intelektual tapi tetap kena hoax dalam bentuk yang kayak tadi gitu ya. Jadi gue pribadi orang yang juga attention span-nya kayak ikan koi dan kadang masih malas baca artikel panjang, gue merekomendasikan teman-teman untuk mulai lagi melatih skillnya supaya kuat baca informasi yang panjang sehingga nggak ngambil informasi yang kepotong-potong gitu, di framing sama internet persona di luar sana. Gitu ya.
Gue mau jump in dong, man, dikit, man.
Boleh.
Gue nonton YouTuber namanya Hasan Askari. Iya, Hasan Askari. Janjian gue salah lagi. Jadi dia tuh, oh iya bener, Hasan Askari. Dia tuh ini, dia tuh psikolog gitu. Dan suka bikin konten-konten yang bahas soal itulah, oh, kayak psikolog manusia.
Soal apa?
Psikologi manusia. Psikologi dan manusia. Yang modern world, di dalam modern world ini. Nah terus dia tuh, itu kan attention deficiency ya. Yang kayak fokusnya ikan koi itu yang cuma 3 detik terus kayak
bintang. Bentar, bentar. Bukan ikan koi ya bapak-bapak, ikan mas.
Goldfish koki. Ya, goldfish.
Oh iya, kalau ikan koi itu nggak ada, masih kuat ingatannya. Iya.
Kita selama ini memfitnah ikan koi ya. Lanjut.
Ini framing nih.
Framing nih, framing.
Distorted.
Ini nih, marah, distorted marah information
nih. Info mentah-mentah nih, nggak baik.
Iya, iya, iya. Lanjut, lanjut.
Intinya dia menyambungkan itu ke masalah struktural yang lebih besar, Pak.
Apa tuh?
Karena manusia kan sekarang ini ya, kayak beban hidup itu berat gitu ya. Kayak ada orang yang double job, iya nggak cukup.
Oh.
Nah, jadi waktu buat mengkonsumsi media, mau itu media untuk informatif atau hiburan ya, atau internet, itu makin sedikit kan Pak waktunya, Pak. Jadi kesedikitan waktu ini itu di-tap in sama perusahaan-perusahaan medsos ini, Pak. Dengan membuat kayak reels, juga shorts ya kan, atau TikTok. TikTok menjadi TikTok, TikTok being TikTok. Dari situ, karena dipupuk tiap hari, Pak, ya kan? Lu cuma nonton kayak 30 detik, 20 detik. Akhirnya karena udah kebiasaan, dan itu kan jadi doom scrolling ya. Lu kalau buka TikTok, buka Reels gitu kan kayak scroll, 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 tiba-tiba jam 3 ya kan? Jadi kayak karena itu. Ya itu tadi masalah sistemik yang lebih besar, ditambah kayak ternyata si company-company sosmed raksasa ini tap in ke situ ya. Jadilah dibentuk gitu, Pak, kebiasaan si manusia-manusia modern ini, Pak.
Iya, 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 iya.
Nah, tapi ya itu imbasnya ke pesta demokrasi kita yang kemarin gitu.
Pesta demokrasi.
Tapi gue setuju sih, kita harus membiasakan lagi mengkonsumsi informasi itu secara penuh gitu.
Betul, betul. Start with awareness dulu lah. Maksudnya kalau kata psikolog-psikolog kan, dengan lu aware bahwa sekarang tuh udah mulai ada eranya hoax dalam bentuk distorted information, ya mungkin kalau misalnya masih tadi yang lu bilang gak ada waktu misal gitu, nanti ya pelan-pelan kalau udah mulai dokter bisa mulai nyempetin gitu. Asal aware dulu aja deh, kalau kita tuh udah mulai ada danger di sini loh. Gimana orang yang intelek gitu, yang pendidikan tinggi pun kena gitu loh, bisa masih kena hoax yang sifatnya distorted information kayak gitu kan, sayang banget gitu.
Boleh juga tuh, Pak, buat lu kalau lu mau nonton-nonton soal itu. YouTube-nya Hasan Askari cari.
Anjas, Hasan Askari.
Yo, pokoknya orangnya mirip Hakim Ziyech ya. Nah, lu pasti tahu kan banyak Hakim Ziyech.
Ya dari
kayak
namanya kebayang sih mukanya Arab-Arab gitu.
Ya udah gitu pak, bagus kok konten-kontennya. Iya sekalian dah masukin ke recommendation gue jadi tiga nih gue.
Wih iya masuk Hasan Askari.
Oke.
Oke. Jadi gitu Mas Fatwa.
Iya. Apa ya pusing. Jadi gitu Mas Bir.
Oh jadi gitu ya man.
Oh ini lempar-lemparan aja ya kalian ya. Aduh.
Yo it's thank you. Selamat bertemu lagi di minggu depan.